Mil-ġdijt jena Sergio Grek, nsellem l-semija ta' Campus FM, natikom merħaba għal-programm ieħor minn din is-sensiela. Kuntent nista' ngħid ukoll illum għandi l-opportunità li nlaqgħakom mal-mistieden tagħna tal-lum min segwi l-kamp tal-edukazzjoni bla dubju ta' xejn iltaqa' mal-isem Lelio Spiteri. Lelio Spiteri huwa il-kap tal-iskola primarja tar-Raba' t'Għawdex, naf li huwa entużjast ħafna, entużjast immens fejn jidħol it-talim, u minn żmien ieħor jien anke nħobb insegwi l-posts li huwa jagħmel fuq Facebook u naf li huwa fost l-oħrajn huwa wkoll organista involut ħafna fil-qasam tal-volontarjat, ġieli rajn ukoll jippreżenta waqt xi maratona ta' ġbir ta' fondi li jkun hawn għal karità, insomma, Lelio nistgħu ngħidu huwa attiv ħafna. U fil-fatt, kważi kważi Lelio għadu diffiċli minn fejn se nibda minn dawn it-truf kollha. Għalhekk nagħmel il-mistoqsija jiena, minu Lelio Spiteri?
Mela, kif qed ħafna affarijiet inti, jiena għandi 48 sena u kif qed inti l-edukazzjoni hija għall-qalbi ħafna, ġifieri jekk inti semmi dawn l-affarijiet kollha, il-priorità tkun ovvjament ir-rwol tiegħi bħala kap tal-iskola tal-Raba' t'Għawdex, għalija l-edukazzjoni ta' tfal hija importanti ħafna, speċjalment tfal tal-primarja, għaliex jiena hemmhekk qed inqatta ħajti fost dawn it-tfal u nemmen il-iskola primarja hija il-pedament għaliex it-tfal idumu magħna 8 snin, sentejn fil-kindergarten, imbagħad 6 snin mill-year 1 sal-year 6 u għalhekk dak huwa żmien opportun fejn wieħed verament ikun jista' nemmen jinħalli timbru nittamaw pożittiv fuq ħajjet dawn il-persuni.
U kif bdiet din il-vokazzjoni ħansejħilek? Għaliex jiena nemmen li wkoll hija vokazzjoni vera.
Hija jiena ħobb ngħidilha missjoni wkoll għax jiena użajt il-kelma rwol imma naħseb missjoni toqgħod aktar. Dak immorru lura lejn 1990 kont dħalt l-università għal kors B.Ed. Dakinhar niftakar kont studjajt il-Malti u kien hemm suġġetti ieħor magħruf bħala EMY, l-Early Middle Years. Imma minn dejjem qisu meta bdejt it-teaching practice ma nafx għaliex, imma qisu ġo fija ħassejt li posti u illi naħdem fl-iskejjel primarji. Imbagħad anke jekk fit-tielet sena kien hemm il-possibilità u hekk għamilt il-teaching practice kont l-iskola ta' Paris Birkirkara, dakinhar kienet sekondarja bniet, mort tajjeb ukoll, però mbagħad fir-raba sena fl-aħħar sena ta' dak l-ewwel kors, meta inti kellek għażla tagħmel il-taħriġ prattiku fil-primarja jew fis-sekondarja, niftakar appost ta' ħafna minn sħabi kont mort il-primarja u kont il-mosta skola B u hemmhekk ukoll kont fil-ħames sena u kelli esperjenza sabiħa ħafna fejn fimt aktar illi iva posti huwa fl-iskola primarja. Ovvjament bad kont għamilt il-masters, għamilt affarijiet oħrajn, imma minn hemmhekk bdiet kollox. Ovvjament meta bad fit-tajt il-kors kont bdejt nagħlem l-iskola primarja tal-għala Għawdex, għamilt żmien nagħlem ir-raba' sena, imbagħad il-ħames sena u anke s-sitt sena. Wara li għaddew 13-il sena mbagħad tħajjart biex navvanza ftit il-qudiem u kont inħtar ta' assistent kap ta' skola. Kienu il-post li kien propju ir-Raba' t'Għawdex fejn għamilt 5 snin bħala assistent kap, imbagħad eventwalment meta sirt kap ta' skola bqajt l-istess skola.
Jiġifieri interessanti inti ħdimt dejjem Għawdex. Għaliex naf li hija naqra problema wkoll din vera. Għaliex forsi mhux dejjem napprezzawha kemm anke għawċin kull filgħodu jkollhom jinżlu Malta u jitilgħu lura Għawdex biex jaqgħu l-ħobża tagħhom ta' kuljum.
Sergio, niftakar, meta konna spiċċajna l-kors ġunju tal-1994 għaluna isma issa f'Settembru tibdew talmu probabbli tibdew Malta. Imma niftakar tajjeb ħafna li jiena u sħabi kolla kienu sabunna post f'Għawdex. Illum is-sitwazzjoni hija ftiti u ħafna differenti għaliex fawdex il-postijiet tal-liema u fl-iskejwa pratikament l-imliġi firri min sira l-lim ikollu jagħmel xi snin Malta. Illi jiena m'iniex kontra tagħha għaliex importanti ħafna li fi gżira żgħira bħal tagħna daqshekk insulari int importanti li kemm jista' jkun id-duq esperjenzi ġodda għaliex huma dawk illi jisawru u jisaħħu il-karattru tal-persuna.
Qabel ma nagħlaq dal-kapitlu tal-edukazzjoni lelhom, ma x'inhi d-differenza ngħidlek bejn ha skola inti semmejt il-Mosta u skola fejn ha fien? San Lawrenz qed nuża żewġ estremi kbar apposta ta'.
Ekku, għax fil-fatt l-ewwel nett hemm ħafna iktar studenti u la hemm aktar studenti hemm realtajiet differenti. Żgur li f'Malta hemm realtajiet illi għawdex m'hawnx jew għadhom ma qasmux il-fliegu. Ġifiri, anke l-fatt li tiltaqa ma' dawn l-esperjenzi, dawk ikabruk. Malta nemmen li hemm iktar opportunitajiet ferint tista' tmur minn skola għall-oħra fejn fawdex aw jekk nitkellmu għall-iskel primari aw ħdax il-skola primarja. Malta hemm iktar minn 50-60, jiġifieri fimt hemm iktar flessibilità fejn wieħed jista' jimra hawnhekk fawdex pjuttost b'xi mod nemmen li aħna xi ftit limitati, però għandna mbagħad ħafna tajjeb ukoll, le però dik nara d-differenza bejn iż-żewġ gżejjer jien.
U issa bħalissa hux hekk mill-rajt fil-ġurnali anki ħadd inbena skola ġdida fir-Rabat naf li inti kont ilek anki titkellem. U tinsisti dwar dan. Jaf anki kemm inti entużjast dwar dan.
Iva, fil-fatt, jiena naħseb kelli x'naqbad ngħid, ix-xorti ix ngħidilha, illi nkun il-kap tal-ikbar skola primarja f'Għawdex fejn għandna iktar minn 350 tifel u tifla għalhekk rajt fil-kobor jiena, però il-post kif inhu fit-triq Fajrinġa fil- Alba taċ-ċentru antik tal-Belt Vittorja il-post madux adattat għal-ħtiġijiet tal-lum u għalhekk meta stinilu xi erba jew ħames stinilu għalunna li hemm possibilità li tibena skola ġdida iva jiena kont inta quddiem għadni minn quddiem għadni nemmen illi iva t-tfal tar-Rabat jinxifilhom aħjar veru illi l-iskola mhux il-bini tagħmilha. Ovvjament l-estetika il-bini jgħin ukoll. U allura qegħdin ħerqa kbira l-entużjażmu kbir nistennew li dan il-proġett jitlesta ħalli dak li bnejna flimkien nkomplu l-tuħ.
Elio, inti fil-fatt nistgħu ngħidu magħruf ukoll għall-mod għall-approaches ħanajtek differenti. Anki kif tħares lejn l-edukazzjoni, billi smajt anka lilek l-istudenti u xek isejħulek bismek aktar milli jindirizzawk bħala l-kap tal-iskola, ġifri hemm anki din anki daw l-assemblies li inti kont tagħmel qabel il-pandemija nistgħu ngħidu. Kienu kollha ħajja, ġifieri kien hemm anki dal-approach interessanti.
Sergio, għaliex jiena nemmen illi t-tfal huma iċ-ċentru ta' dak li jiġri fl-iskola. Jiena irnexxi li nibni relazzjoni sabiħa ma' dawn it-tfal. Fl-iskola tagħna t-tfal mhumiex u ngħidha ħafna li mhumiex spettaturi, imma huma protagonisti. Huma ċentru, imbagħad il-ħajja tal-iskola iddur madwarhom għaliex aħna qegħdin hemmhekk biex naraw il-bżonnijiet tagħhom, l-interessi, x-xeħtiet tagħhom. U allura dak li jsir fil-klassi irid idur magħhom. U dik hija importanti ħafna kif qed tgħid inti jekk il-pandemija ma serviet għal xejn, serviet biex stajt nifhem aktar, u għax kelli bżonn xi prova ta', imma stajt nifhem aktar kemm hi sabiħa, kemm hu sabiħ meta tibni pont ma' l-istudenti. Li jiena għaliha importanti li l-istudenti jkunu jafu minn hu s-turmas, mhux biss jafuh bismu, imma jafuh bħala persuna li jistgħu jkellmuh bla biża' ta' xejn li kapaċi jirrelataw miegħu u diversi esperjenzi sbieħ illi għandi juru illi dan jista' jseħħ bil-mod trid tibnih bil-qalbu imma kapaċi tasal għalih.
Sewa. Semmejt il-pandemija, nafs il-pandemija inkwitatek li l-ek u koll, fil-sens li ovvjament anki fost l-axar post sanki li rajna dweja tijak anki li reġaw telaw il-kazijiet. Ġarax, x'qed jiġri?
Ħanajdlek, il-pandemija inkwetatni għal-fatt illi jiena s-saħħa tat-tfal kienet u hija priorità. L-iktar meta fl-iskola kellna wkoll xi każijiet fejn it-tfal marru. Hemmhekk qed iridu naraw x'se nagħmlu, ma jistax ikun il-tfal jimirdu veru illi il-virus ma ġiex mill-iskola minn barra, kellna ftit każijiet forsi sitta b'kollox, sitta seba'. Però ovvjament dawk biti għaluni l-kwieta sewwa. Però l-iktar illi iddejjani Sergio hija illi aħna nemmen illi maħniex bħala poplu bħala nies, maħniex nagħmlu biżejjed biex nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna u s-saħħa ta' ieħor. Isu dan il-mument partikolari qed nintebaħ illi ħafna nies domhom nlaxkaw forsi xebgħu veru iż-żmien twal. Ekku, u jista' jkun anke tiġa fetwa s-saħħa mentali kemm taż-żgħar, però ma jfissirx li għaliex ġbajna allura nillaxkaw il-miżuri li qinna ngħidu bihom sewwa ħafna jew uħud ħafna mhux qed jagħtu qashom mhijiex fair imbagħad. Sena skolastika noqogħdu ferm attenti fejn it-tfal saħan sitta mill-età tenera ta' tliet snin fil-kindergarten. Hawnhekk eżempju, jekk ngħidulhom żommu il-maskra, anke jekk fil-kinder fil-klassi ma kienx obbligatorja, ħafna minnhom żammewha. Joħorġ barra taqtojlit jew fil-dawn jilbsu il-maskra mill-kinder sal-year 6, fir mhux sew illi fl-iskejjel għamilna tant sports u kulħadd ikkopera imma qisu x'in tixref mill-għadba l-barra ta' l-iskola dak li tkun bnejt jispiċċa. Jiddarraf meta nara episodji ta' nies li bla ma jagħtu każ, ċala bibhom speċi jiltaqgħu, dajjek tiltaqa' imma dejjem uża l-prekawzjonijiet. Mhix faċli Sergio kun fl-iskola għal sena sħiħa maskra ma ħalqek 8 sa sagħtejn u nofs. Mhix faċli. Imma saret.
Eżatt.
U saru ħafna affajt, all right, inti semmejt li xi ħaġa li jiena tant nieħu pjaċir nagħmel il-morning assemblies. Differenza tagħmilhom online u tkun hemm fil-ground tal-iskola, il-mużika kulħadd jiċċaqlaq ma hemmx tagħmel, kellna naddattaw. U aħna adattajna. Nemmen u illi kif aħna minna sagrifiċċju nippretendi li kulħadd bil-mod tiegħu jagħmel dak in-naqra sagrifiċċju. Intenni nirrepeti l-affarijiet twalu u twalu ħafna sfortunatament, imma ma jfissirx li jissallura kulħadd l-SFR u nagħmlu li rridu meta l-każijiet huma dawk li huma.
Elio, ħana qilbu ftit is-suġġett u marwar xi ħaġa wkoll pożittiva. Naf li inti attiv ħafna fil-volontarjat fuq livell tal-parroċċa, pereżempju, fajn silem, nixtieq tkellimni ftit dwar dan. U anki kif jirnexxielek issib il-ħin għaliex fl-aħħar mill-aħħar u vera llum l-edukazzjoni minnu fiha jaf li dan huwa xogħol li tibqa' sejjer bih anki id-dar flaxija wara s-satej u nofs u mhux sempliċement xogħol li għalqalaqt l-uffiċċju issa nkomplu għadha fil-għodu fit-8 eskwart meta nerġa' lura l-iskola.
Is-sigrit huwa timetable. Anke fis-sajf titqamel asfam il-ħin. Issa jiena hawnhekk qajn silem involut fil-radju ta' qajn silem radju Tawretana li nipprova anke nagħmel l-iskedi jien, niġbor in-nies jien, però dak qed jiena wkoll soddisfazzjon aħna il-Knisja mbagħad għandna l-kor, għandna ħafna affarijiet. Hawn ħafna x'tagħmel, però kif qed int u kif qed ngħid jiena, il-priorità l-ewwel fl-iskola. Imbagħad dawn l-affarijiet li qegħdin insemmu, pereżempju jekk il-kunsill lokali jkollu bżonn xi għajnuna mhux l-ewwel darba li s-sindku jkellem ngħid isfana l-attività hija ftit jew idaħħal xi kumitat. Jien iva nagħti semi kemm fil-parrotta u anke qed insemmi il-kunsill lokali wkoll.
Inti ddoq l-organi u xek jekk insejr żball.
Iva, għandna l-kor Lauretana, il-kor li ilu issa mwaqqaf ħafna u ħafna snin għaliex qabli kien hemm Emmanuel Rapa, mbagħad kien hemm Sandro, Lateo illum hemm jiena. Il-kor illi wkoll jagħnima ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-Knisja tagħna, prinċipalment il-festa tar-raħal, imbagħad għandek il-miliet u lejt. Ovvjament hemm funzjonijiet oħra bħal l-ewwel qarbina l-preċett u l-griżma tal-isqof qegħdin m'aħniex ħafna, però huwa grupp sabiħ ta' nisa fajliet u anke nisa miż-żewġa u anke nanniet għandna illi nagħtu l-kontribut mill-ftit li għandna biex nagħtu kur il dak illi seħħ fil-Knisja.
Lelio, kif tħares lejn għawdex il-lum? Qed hum ħafna l-kwistjoni tal-ambjent, naħseb taqbel.
Għandek raġun.
Inti kif tħossok? Pala ċittadina u ċil-ewwel u qabel kollox u vera?
Inħossni id-diżappuntat u xi drabi ir-rabjat ukoll. Nemmen li nistgħu nagħmlu aħjar biex inżommu lill-gżira tagħna sabiħa. Għal ħafna bini bla doċċ. Per eżempju, titla fuq il-bejt u tala ktar krejnem u krejn in naħa l-oħra, imbagħad tgħaddi minn toroq sħaf f'għawdex stijiet kollha vojta. Iba possibbli ma jistax ikun hemm pjan għar riġenerazzjoni ta' dawn il-postijiet minkejja għalhekk diffikultà li jista' jkun hawn bil-fors irdu nibnu appartamenti, żgħar, koroħ, għoljien il-fuq. Nemmen illi nistgħu nagħmlu ħafna aħjar. Nittama biss issir xi ħaġa qabel ma jkun tard twist, kemm ikolli nammetti li ċertu postijiet diġà huwa tard twist bħal pereżempju Marsa l-Forn, ċertu toroq ma nafx kif joqogħdu n-nies fihom jiena u anke x'lendi pereżempju, appartamenti tilqaj minn fuq jisponaw wisq mal-ambjent naturali. Għada l-postijiet zbieħ f'għawdex, anke jiena nħobbu ħafna passeggjati pereżempju, però rridu nagħmlu iktar sforz biex l-ambjent nippreservaw għalina ma dawk li ġejjin warajna.
X'taħseb minn dil-furja tal-Maltin ħanajtek li qed jixtru l-postijiet f'għawdex għaliex donna qed issir xi ħaġa komuni, vera li jadħalli lira, bla dubju ta' xejn, għaliex jew euro, insomma, x'issa.
Iva, all right, aħna maħniex kontra żvilupp, però żvilupp sostenibbli. Mhux li kulħadd ġej, pereżempju, biex jixtri post, ma jistax ikun takkomoda lil kulħadd. Għalhekk imbagħad, għax nimmaġina, mhux nimmaġina dawn il-appartamenti, dawn il-blokki flezz, dan il-bini tiela kollu għax hemm talba. Għax ikun hemm x'talba ħlieh, hemm nagħta, mhux hekk, jiġri hemm talba biex in-nies imma anke l-bini fih innifsu jista' jsir b'mod u b'maniera li jirrispetta l-ambjent tal-madwar. Għandna ħafna nies bravi, kapaċi illi jibjanaw bini li ma jkunx jistona daqshekk, għal pereżempju f'ċentru ta' raħal. Għattaċi jinħol strutturi illi jirrispettaw l-estetika tal-post. Per eżempju, dak l-influss għawmi ta' nies, per eżempju, jasal tmiem il-ġimgħa u inti ma tistax tmur il-Belt Victoria għax jew ħajkun hemm traffiku ser jiġġamja jew biex issib parkeċċ trid tagħmel wieda. Sewwew kull imkien mimli bin-nies, mifquh bin-nies, ġifieri. Irid ikun hemm ċertu tip ta' pjan, aħna jiġu pjaċir li jiġu n-nies, jiġu l-Maltin, mela le, importanti għal ħafna fatturi l-ekonomija li n-nies tiltaqa' man-nies tajjeb ħafna. Però għandu jkun hemm ċertu pjan, ċertu gwida x'in kellha ma nafx me se naslu jien.
Lelio, f'dal-programm inħobb anki immuru niġi ħanajtek, ġifieri m'għandix aġenda fissa. Naf li inti wkoll hekk involup xi mod ukoll f'Betlehem Fajn Silem li jkollu huwa proġett interessanti.
Dak hemmhekk il-kunsill lokali li jħuħsib u ovvjament hemm kumitat immexxi mill-Viċi Sindku Franco Ċangura iva dawn l-aħħar sentejn Bethlehem Fajnsi ma sarx minħabba s-sitwazzjoni preżenti, però kemm huwa sforz kollettiv, kemm ukoll hemm ħsieb laqat volontira wara proġett bħal dak. Kien nkun involut l-aktar meta, pereżempju, il-radju tagħna jagħmel outside them broadcasting minn hemmhekk stess u programmi jsiru minn hemm fejn nagħtu deskrizzjoni ta' x'qed isir, pereżempju, nitkellmu man-nies, nitkellmu mal-volontira, tkun xi ħaġa esperjenza sabiħa ħafna. Però hemmhekk vera hemm sem il-banda, ta' jinsem il-futbol, l-aqda drammatika, il-parroċċa, tant nies li naqdu fl-imkien biex għal dak ix-xar jew ftit anqas, dak il-post hemmhekk imlaqqam dak magħruf bħala ta' passi. Jieħu l-ħajja u jagħti mill-ġdid ħajja lil-ġrajja ta' Bethlehem, però xejn ma jsir b'xejn, jiġifieri hemmhekk nassigurakom jiena nattendi għall-laqgħa għax qiegħed fil- kumitat ikun hemm diversi problemi, għana jidilom sfidi, għax dik il-kelma nħobb nuża. Ikun hemm ħafna sfidi, però li bil-għajnuna ta' kulħadd nerġa' nsemmi l-Franco Ċangura li jibqa' dej għax jemmen f'dan il-proġett, anke pereżempju mbagħad meta jkun hemm il-miġja tal-slatem maġi. Slatem maġi jiġu bil-bot ġili ġew minn Malta, jien akkumpanjajthom ukoll. Darba minnhom morna kolonji, per eżempju, fil-Germania, fil-Katedral ta' Kolonji, fejn huwa maħsub li hemm il-fdalijiet dawn it-tlett rejiet u jiena kont mort ukoll hemmhekk. Mill-Italja, mill-art imqazza, ġifieri ħafna opportunitajiet marbutin ma' dan il-proġett li jiena ikolli ngħid kelli xorti li wkoll ngħixhom dawn l-affarijiet sbieħ. Bħalissa sitwazzjoni edha inċerta ħafna u kalma wkoll.
Ekko, però jien anke milli nosserva mill-medja, speċjalment mill-medja soċjali, naħseb li għajnsilhem huwa raħal ħaj ħafna u ġifieri anke bħala attivitajiet rajna eżempju fi żmien fażi minnhom tal-pandemija dik il-famuża installation quddiem il-knisja li fakret anki il-mejtin disgrazzjatament tal-pandemija.
Hawnhekk għandna kunsill lokali illi jaħdem ħafna. Għandna preżentament għandna s-sindku Kevin Kawki u għamil kunsilliera illi jaħdmu qatih għal dan ir-raħal u 8 feet mal-parroċċa u ma laqdiet l-oħra. U allura meta inti tara l-kunsill qed jaħdem u hemm ukoll apprezzament min-nies isiru dawn id-diversi inizjattivi kif semmejt inti pereżempju waqt il-COVID-19 it-suntir tal-Knisja slalet bojot forma ta' salib kbir fl-istess ħin u bil-lejl kien jixal kulur viola kien hemm id-dawl viola illi jissimbolizza kull salib abjad kien jissimbolizza vittma ta' din il-pandemija tiskanta mbagħad illi pereżempju għax kull salib kellu numru rajina sewċ okkazzjonijiet jew tlieta jibatuli messaġġ li sedu li jisma' ħud li ritratt tas-salib numru 16 pereżempju għax dik il-banna tiegħi jew tista' tagħmel xema ħamra mbagħad taraw kif nitfuq. Jiena għamilt dak li kont mitlub minni, ġifieri qed ħaġa sabiħa sinifikanti, però l-kunsill lokali għandu diversi pjanijiet li qed jagħmel u aħna ninsabu kuntenti ħafna ħidmet il-kunsill.
Interessanti għax fl-aħħar mill-aħħar iż-żomm anki raħal ħaj jew għaliex u nisu ma jiexkuhom daw l-attivitajiet.
Dak dejjem hekk u anke għala raħal aħna raħal sabiħ tinsix li aħna qegħdin il-port ta' l-imġar huwa parti mir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem. Għal li ma jafx anke kemm huna hija parti mir-raħal tagħna ta' Għajn Sielem, anke l-eruq storiċi tar-raħal tagħna fosthom il-Forti Xambre iva. Ma jixtiex qatt nidħol fid-dettall tal-istorja imqalba u mqanqla u ta' gwejja li kellha tqabdi minnu l-Forti Xambre anke bl-iżvilupp stupidu għajdlu jiena, imma għandna diversi postijiet storiċi li komplu jagħnu lil dan ir-raħal maċkejken, laqsa tuċkejken, għaliex il-bini żdiedu ukoll u mal-bini żdiedu n-nies li ġew joqogħdu Unek, kema Maltin u anke dawk li mhumiex Maltin li ġew barra mixtuża.
Għada kbira l-problema jekk nistgħu nseħuha problema ta' żgħażagħ ħawċin li qed jitilqu anki minn Għawdex u jibnu d-dar tagħhom Malta ħanajtek.
Dik jgħidula il-brain drain u xe. Meta inti għandek element żgħażagħ illi hawnhekk forsi ma jsirx kien jaħdem u allura kollu jitrasferixxi ruħu lejn Malta mbagħad hemmhekk jibni familja. Li jiġri huwa illi l-maġġoranza assoluta taż-żgħażagħ jistudjaw Malta għalkemm hawnhekk fejn sil hemm awfera tal-hemm kast ukoll u l-qala MLITS, però l-maġġor part jmorru Malta. Ovvjament meta jkunu qegħdin jistudjaw ħafna minnhom jgħixu Malta wkoll, hemmhekk jiltaqgħu ma' nies ġodda jimtu relazzjonijiet u ħafna drabi mbagħad jgħidulek isma' aħna jaqbilna nibqgħu Malta li eventwalment isibu post Malta u jisset li għaw emmek. Ovvjament jesperienza sabiħa din u kol-mistensin għaw dex imbagħad jittrafqit minn dik l-enerġija, dik il-pozitivita ta' dawn is-żgħażagħ li jagħtu kontribut imkien ieħor. Ma fl-istess ħin aħna hawnhekk limitati u allura fint għaw dex għandu l-limitazzjoni tiegħu wkoll anke f'dan ir-rigward.
Bil-mod il-mod anki nibdew naħsbu biex nagħlqu din l-intervista lek għaliex il-ħin tiskanta.
Ma ddit ma ngħid.
Kif jaħarbinna eżatt. X'inhu ma x-xewqat tiegħek għal Għawdex?
Għal Għawdex. Li Għawdex jibqa' post sabiħ fejn kulħadd huwa milquh sewwa, fejn kulħadd però jkun jista' jgawdi prinċipalment. In-natura. Ejja wil-Għawdex, darba kien hemm reklam, kien jgħid goes where time stood still. F'ċertu postijiet time ma tantx stood still wis, ġifieri hemmhekk il-progress jidersew u jidersew ħafna. Ejjew nikkonservaw, nippreservaw dawn il-postijiet żbieħ li għadhom hekk għadhom żbieħ għaliex dawn huma dawk li jiġbdu n-nies u li Għawdex jibqa' gżira kwieta. Sfortunatament jiġu perjodi fis-sena fejn ikun hawn wisq storbju, inħobb inkun storbju, inħobb l-ħajat, imma imbagħad hemm limitu wkoll, jiġifieri importanti ħafna illi Għawdex jibqa' tranquill. Jibqa kalm anke l-attitudni ta' ċertu nies li jiġu hawnhekk. Mhux għax immorru Għawdex nagħmlu storbju, nagħmlu rvell, hemm fejn inkunu rridu nagħmlu fratterija, le, imma mmur Għawdex, nieħu gost ma' sħabi imma b'ċertu kawtela, b'ċertu rispett lejn min joqgħod Għawdex is-sena kollha.
Ekku, xinti inti mistieden u vera fl-aħħar mill-aħħar.
Ekku, neġa nirrepeti, kulħadd huwa bil-qogħ imma jekk jogħġbok irrispetta meta jiena mmur Malta jew immur l-Italja, mhux immur Ruma pereżempju ngħajja ġokkor. Int nirrispetta d-dekor tal-post u l-istess ħaġa.
Ekku. Lerju aħfir li ma f'dak il-ħsieb se jkollna intemmu din il-konverzazzjoni tagħna kienet bla dubju ta' xejn konverzazzjoni pjaċevoli ħafna, żgur li kien hemm ħafna aspetti oħrajn li anki stajna insemmu nitkellmu dwarhom, imma ovvjament bħal kull programm ieħor ikollu il-ħin partikolari tiegħu. Nirringrazzja l-mistieden.
Ringrazzjak ukoll lilek, Sergio, grazzi ħafna.
Grazzi mill-ġdid u grazzi wkoll lil Gio De Bono tal-bilanċ tekniku. Insemmilkom.